mango ya mukili lelo na vi walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Mpoko ilamu na bino banso pebo ibulamu na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo Wuto Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na VOA lingala Nipesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos ndile ya singa pe na sango eye tuzipe maboko ya Marius Munga sango ya mokile lelo epesa melibino na Edi Isango lelo tokulubela Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Ukatanga e singi bulukiluki sima na bokutami ya nzoto pene na tukumi bale na ndambo na mai ma na viondo.
Bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya Inafek bazalaki kosala ba reunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse.
Mukambi ya Engumba Bujumbura na Burundi na bakambi ba etuka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalami ya ONU pona bakima bitumba bakutanaki lobi na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela likambo litali bozongisami ya bakima bitumba ya bikolo mibale.
Nous avons acquis information que les réfugiés basali menacés. Le col des Ambokane peut expliquer Bakonzi que il faut tout ça la déplacement pour tout examiner les Kambouan.
Nalina kanabiso ya lelo lokole Marisu Munga kozongila masolo ezalaki nango na langa nzembo ya salaka slam ezali bongo ntoki tope lulenge ya koyemba isangana kana poezi kombo na ezali mvuluzi 3.0 tokolanda bongo liso na bango awakasi yambo na yango tokolanda sango na bokuse na Marius Muhunga
Likitaline neto Assemblée générale ya ONU indimi lelo mobeko moye mo komiloto mo pona bikolo na mambi matali kubundisa bomati ba mulungi na mokili mobeko mwango molekisami na bobeti maboko na ngambo iso ezalaka na kati ya likitaline ya ONU Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobi na milulu miango ete bikolo bya molongo bikomili sitwale pona likamboli ya bitumba na bomati ba mulungi na mokili Anthony Guterres abakisi ete malako maye me misala mitali sembo to mibeko na ONU mikopesa ma mikolo mikuya mikosunga bakambi ba molongo kozwa mikano ya makasi na maye matali klima mie mokili mozali penza na bosenga na yango pona lobiko Nzoto ya bilenge pene na tukumi bale na ndambo ba ibabeta maki masasi ekutani na maima na viundu na Lubumbashi elobi na liyebisi Société Civile ya Engumba mokonzi ya Okatanga. Bakonzi ba Engumba eye balobaki mposo moleki ete ezalaki nzoto mitano. Bayi Société Civile balobi ete ba nzoto eye ezali ya bilenge bya lingomba Unafek mpe esengi bolukiluki ya bozindo. Cardinal Fridolin Ambongo na ba episcopo ba ike ba ekolo Congo démocratique ba solo la kilobilo leki na président Denis Sassou Nguesso na Congo Brazzaville pona matata mpe bitumba bizali kongala na Kwamout na ituka mai ndombe na ngambo ya ekolo Congo démocratique Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Cholet molobeli ya Senko likita ya ba episcopo ya ekolo Congo démocratique basololi na bozangi bokengi ya ekolo Congo démocratique boye bozali kusimba etuka mobimba ya Afrika katikati mpe ya Grand Lac bitumba bizali na Kwamout bizali pe na mbano mingi na Congo Brazzaville basimba minduki bazali ko bunda na Kwamout bakati sakambala mingi na Congo Brazzaville mikolo mileki babomaki mokonzi ya bokoko tonkumu moko ya bateke na ngambo ya Brazzaville Mpe bakima bitumba mingi bakati saka koluka bokengi na ngambo ya ebale. Bite elo koleka nkoto mibale na nkama moko bikangi bikuke na biango na eleko ebandaki uto libandela ya mobu 2022 kino sika na monyele ya ekolo Congo démocratique kolanda mbela UNICEF misalami ya ONU mitali malakisi mpe banabake ebwaki lelo. UNICEF elakisi na liyebisile yango ete matata mpe bitumba bibelisi makasi mate ya mabana na ngambo ya SRDC. Pene na bana nkoto kama sambo na ndambo bazali kolanda lisusu mate ya malamu te na bitumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri epai mangomba mbasimba mandoki bazali kobunda uto pene na mibu tukumisato. Wuto libandela ya mobu 2022, bitumba bisalemaki na bitelo mingi, basimba minduki bavandaki na kati mwantango pe bitelo mingi bikangaki bikuke na biango. Batomboki ba M23 bazali bongo kati na mangomba ya ngambo ya babundi ba ilukola basimba manduki basusu. Papa François oyazali sikana mibu tuku mwambe na motoba amemamaki na l'hôpital na Roma mpo na kotalisa nzoto na ye. Molobeli ya Vatican Matteo Bruni akomi na liyebisi ya mokuse ete. Tata Mosanto azali na l'hôpital wuto si mananzanga mpo na kokutana na minganga lokola ebongisamaki banda mwa mikolo. Ezali kaka na l'hôpital Loye nde papa wa Roma apesamaki lipasuli ya kolon to ya Mutiopo ya monene na sanza ya sambo ya 2021 si manampasi ayokaki na libumu. Papa François asalaka mikolo zomi na l'hôpital si manalipasuli ye. Papa Oyo auta na ekolo Argentine abela kambala mingi na ebolongo yango atambola katango mususu na kiti ya bato ya mpasi. Apusa kami bembo misusu pona mpasi eye lokola moya salaki na sanza ya mbwiliki na ekolo Congo Démocratique pe na Soudan du Sud. Joe Biden, président ekolo Amerika, asengi lelo bikolo binso bia demokrasi kosangana na bomoko liboso ya ngambo ezali na Russie pe Chine. Mukonzi ya États-Unis alobi yango na bofungwa mi bwa likita ya demokrasi ya mbala ya mibale. Bakambi babikolo nkama moko na tuku mibale na moko bazali na bokutani boye bozali kosalema na visioconference. Bakambi ba Inde pe Israel bikolo mibale biye bifundami po na bozongi sisima bwa makoki mabomoto. Joe Biden alobi ete likita liye lisengeli kosalema po ete Russie ememisama mokumba na yango na bitumba ezali kosala na Ukraine mpe kolakisa ete bikolo bya demokrasi bizali makasi mpe na mpiko. Mokonzi ya Korea Sud nde abakisi ete demokrasi ezali kobundisama mpe esengeli kozongisa yango likolo.
Awa na États-Unis d'Amérique, vice-président Kala Mike Pence a zalisika na Iowa sima na kobengisama po na kotatula na eyoma esalamaki le 6 janvier ya mubu 2021 sima na elonga ya Joe Biden eye mokonzi ya Kala Donald Trump azalaki koboya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga e sengi bolukiluki sima na bokutami ya nzoto upeni na tuku mibale na ndambo na mai ma na viondu. Tolanda sango yango na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Awa na ingumba Lubumbashi, mobulu lekaki, mikolo lekaki na quartier Bongonga. Société civile ya cas de concertation bonne gouvernance et sécurité bimisi mokanda na bango bilenge tukumitano bakufaki na masasi ya bapolisi. Toyoka chose aza moko ya cas de concertation société civile sécurité pe bonne gouvernance aza na micro avio wa Lingala.
Solo ndeko problème ezalaki ya solo bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba réunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse na ezo séparé quartier annexe et commune annexe na commune Kampemba quartier koni de côté à commune Kampemba eza quartier Bongonga na quartier Megastore na Chine mais côté mosusu oyo ezali parti oyo tolobaka parti ya kilobelobe eza na côté ya annexe sikoyo tango tosali ba enquête nyoso tomoni ke bato bakufaki solo bato moto moko akufaki sur place bato mibale bazalaki bakendaki na bango na hôpital moko akufi e mwasi moko pe akufaki balokotaki kornaye
bilenge oyo bakufaki eza bilenge ya parti politique Union des Fédéralistes du Congo UNAFEC to tuni moko na bango aebisaki aza koyebisa biso makambo ndenge nini elekaki. Jacob Mbote oza sekretaire ya brigade ya Zulu ya parti ya UNAFEC makambo nini elekaki na quartier Bongonga.
Je dis na quartier Bongonga ba combattant INAFEC ba salaka ba réunion chaque jeudi c'était à 13h ba monika ba un groupe de commando. Ah bon, lingala, hein, comprenez.
Bomoni groupe à commando.
Bomoni groupe à commando, et on a, à l'occasion de rien, bah, on peut être à Mamassassi, bah, bomi, bah, militaire à Bissou, Mamassassi, bah, Moussou, bah, Koya, Kinamai, bah, Koufi, ah, Toza, déjà, attendant 40 corps, bah, si, bah, Koufi, gouvernement provincial, bah, Kenda, au salon, bah, enquête, bah, coûte au moins 31 corps, mais, Awa, tous ceux qui ont 20 corps portés disparus, gouvernement provincial, ils ont soit un corps, boutou, et qui est boiti, boutou, et qui est boiti. Il y a solo, na inafek, babou maki, ba combattant, biso, pas à l'aïe comme 40 quelques, mais, à toi, loba, ba corps, moussousou, et au monde en a été.
Ok, bosengi nini, na ba autorité, pe na communauté internationale.
Bosengi na communauté internationale, na gouvernement provincial, na gouvernement national, il fallait pas supporter ba combattant na biso.
Bakonzi ya mboka, balubi bazo sala mokanda na bango po makambo oyo lekaki ti eroyo toza kozela gouverneur ya mboka aloba makambo nango.
Matendo mingi naval mabila auto Lubumbashi. Mokambi ya engumba Bujumbura na Burundi na bakambi ba etuka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba ba kutanaki lobi na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela likambo litali bozongisami ya bakima bitumba pe lolenge na bango ya kobika na bikolobi ebibale. Jeremy Kouima azalaki na likitali yango pe amemi biso na sango e na Uvira tolanda.
Nasuka bokuta ni oyo esangisa ki bakonzi ya mboka Congo Democratic Burundi PHR pona kosolola mai matali imia okati ya likoka na bombi o ezwami na etando ya Fizi etuka ya Sud Kivu. Tosolola kina mopesi toli mwana mboka Stanislas Bakatwima.
Tuliaki paske tuzoaki information ke ba refugie bazali menace. Loko leza mboka ne tu explique bakonzi ke il faut tout ça la déplacement pour tout examiner likambwana. Après si ma ya komona po biso moko to yaki to moni ete ezalaki mwa okoso muke mais le col ezali zone moko ezali en proie na insécurité on a peut-être exagéré ba lekisindelo ya likamwana mais ba réfugié bazana bango mala république démocratique du Congo azo batte le bango police azali pona ko batte le bango service nyonso to kuti yango ezali na mokano ya ko batte ba réfugié
nombre ni ya ba réfugié tikale au na mboka na biso ba Burundi
ba réfugié bazali Moutouye na bango eleki 40 000 bazali na yun.
Lisolo ya ba refugie o bakenda na Burundi epi bazongi lisusu plusieurs fois bazo kozonga ba recycler. Kesyo ana bozo ko traiter ngo ndenge nini bino gouvernement.
Refugie akoki kosala bongo te parce que bazali koyamba yemba la moko na CNR. CNR yambiye esali mikanda bandimiye loko le refugie atikali na ba machine donc na système. Na système wana soki basi ba yambiyo ba identifier yo. Moyen ozonga mbale ami bale exact bakoyebe ke muto ya zaki déjà enregistré alingi nde a triché donc ezali ndenga wana disposition ezali sur le plan ya enregistrement biométrique ezana bilembo ya nzoto na yo ekotikala po indiquer chaque fois okoya tango bakotala na ndenge tusalaka empreinte digitale toko bache bayebindo ezali ye machine eko indiquer ke ezali muto fulani azaki déjà enregistré donc toyebie moyen a triché plusieurs fois et kozalate
na le senda babi ke ba recycler bazali pe ya mingi o baina motif mususu ko uta Burundi e situation za mabe bazongi susu ko refugie
na lusenda biso to uti kuna ba refugie ya lolengo na bazali te il faut ko yeba ke refugie ezali na refugie ezali mutoyo bayambiye basali enquête ya makambo ya lobby commission e koti e monique makambo ya lobby ezali ya solo nde bandimi ye ke akomi refugie mais ezali na bato bazo ya o bazo benga ba demander d'asile bato bakimi mboka na bango baye avant bandima yo ko le refugie fo sala enquête mutunyo sozo kota azali refugié te azali na intention wana akolo bango ke nazali refugié mais avant ba pese parce que refugié ezali statut ezali reconnu sur le plan international mutoko ya boya kote mbala moko akomi refugié ezandenga wana
misusu ba omeli bazo senga naturalisation boni bo traité ke swala
cadre yo ezali approprié te donc c'est dit nandenge tukutani na transfrontalière po na ba repatriement ezali esika ya kolobela makambwa na naturalisation ezali na esika.
Jérémy Jeremy Kuima po na lolaka la Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuima huto Uvira esika sango eye e uti. Sika na linaka na biso lokole tukolanda bongo lisolo Marius Muhunga azalaki na yango poso muliki na alanga nzembo azalaka slam slam ezali lokola loyembo kasi sangana na poezi kombo na ezali bongo mvuluzi 3.0 babetaki masolo po etali bongo mindule ya alanga nzembo eye tolanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu de mpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis bah monétisa bah réseau, bah conseil na biso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo, ndeko Marius Munga. Opanzi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kanabiso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Yo kisanga na na yo ki musique na yo je na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oh bah ça la genre il y a musique on va bien qu'à slam mais bah maloba où yo zolo bah la musique na yo ils a tellement makasi ils a na bozindo makasi que na loba qui que logo langa na sepeli na yo na kanisi bande kwaza ko landa biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na la kisayo epai na bango alors ye bisa biso na nou mvuluzi point 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait ce qui na koki ko se décrire un peu Vuluzi 3.0 na bongisi mon bouquet
3.0 pardon 3.0 oui.
En fait Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini ezali un messager quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ningé moko ya ko apporter message quelque part. 3.0 ils allient en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, tolobaki toluka nini to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo moke, tolobaki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu m'as que ils allaient aussi réellement la réalité où tu vivras. Bisounions sont en beaucoup de biso, tu partout dans la réunion sont partis moi.
Tant on a eu qui musique na yo, donc rien que na oyo et bisinga, tu colles bakosa, mvuluzi 3.0. Ils allaient locaux là, mobile ici, il y a génération, il y a sika oyo, il y a nouvelle technologie. Dengwanat.
Ah, si on peut dire ça comme ça. Trop le bon, on peut moins dingo en abo.
Bon, mais et l'autre chose à solo, ils a que genre la musique na ils a makasi, ils ont simba pena batuna na motema. Pour nanini oponi comme ça la musique oyo slam oyo tuibi que zana ba quel ba artiste moko ba sala ngona na Congo mais baza mingi te kasi yo poni nzela wana pocha maele na yo pour nanini.
Bon, slam ekoleli nga mwa mukie kaka logo la likambo mwa ekoleli yo na brusque logo la mwa accident moko. Na kokola na biso zali ko meka zali ko mekola mwa koyemba mukie ko meka koyemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongo ngo peso yo simba su malamu te. Après tant to moni il faut to lobi la batu likambo lobi to ko luka genre nini musique kalo to ko eko simba biso. To tali kena loyembo ko zala mwa kokoso. Subitement ezala ki sur eloko mwa leka ki neti flash moko. Je me suis rappelé dans histoire il y a des Comoro et en France ben un grand corps malade. Mhm. On a lobby. Oh, une pointe na go mekate na style. Na mekate la non ce que go kende. Et c'est comme ça na plume nzamba pe ça, to komi mo loko, to miki ko lobela, to moni ki porter la voix na ko loba sous accompagnement et musique, ils ara na force mon ko boy parce que je vous parle. Ils ara ko la tata zo lobela mwana na ye, ils ara ko la yaya zo lobela leki na ye, to nde kwa zo reprochen de konaye na zo solo la na bino. Donc ils ont un peu et loko wana mona ki force na ngo pa côté na ngo yango wana.
Donc na zo ka zo loba na zo ka ke français zo nga mingi na kati, mais bino boza ko sala yango na Lingala. Est-ce que to ko ko loba que o sala ngo pe na français? Est-ce que to ko ko loba que Lingala la ezali oui. Na munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam
si bongo ezabongo penza Lingala zali na na lulenge moko boye suki na yo zali mopanzi sango webi ke lelo na kati Afrique ba ndeko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko solo mutazolo balingala bazo ka elengi ya mutazolo balingala kaka pamba bazo yo kama lobata zo ka elengi or langue ezalaka kaka na facette ya ko communiquer ezalaka pe na facette ya ko impacter pe azara ndiraza ka mema makana molimu mungu boye eke ezalaka ke non soki yuki mutalobelo par exemple espagnol mutazo ka poésie sans pourtant yo kama loba lingala pazaka na force na ye mungu boye wana zaka nango soki soki bandi ko mema message naona lingala bato bazo yo ka yo uposa na biso ezali te ke bato bayo ka biso bato bazali elikolo to denga ba elite te parce que pas ces wakana likolo na katikati nase
na kati ba nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande kona biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo olobi kuna baninga baza ko souffrir mais koto na ngambo ezali kola bazomona lokola eloko moko ezali te bat bazali koko ba kosala fête
bon tozalaka biso na français balobi ango boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc toko ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai eza na pota tango makambo ezo sala na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi bazoyo kawana est-ce que poto yo kapasi wana feza la mamu aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo tu ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli o redouble ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto asui tant bon mon ami ceux qui sont qui au quoi nous quitter balobaka au c'est gratuné tu reçois zéro par colotti qui a un mauvais bica y a un mauvais côté toujours c'est l'endroit c'est bica les cambo y a un mauvais côté il faut mouka mon mettre les mains tout le banon tout télémi les cambo
risqué par la mort ici là ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence cette terre leur a été léguée par la providence un peuple doté d'une impressionnante résilience oui je vous parle des habitants de Goma leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'il s'est demandé si la paix reviendrait quand, leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musabatu na makambu mingi bat bazako bosa na nzembo mususu oyo namoni yango isalinga itushenga ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazaki pasi miko mutu kolika na matari kibala na Kinshasa est-ce que ezali mission pona yo ya ko la musabatu pona ba makambu eza koma na mboka na biso
namoni likambu wana nina lobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses donc la lamu makambone la musa qui conscience nangai je me suis dit que si tokingai na lamu ki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mu kana likambo wana okomona ke ndenge ezali biso na mboka na kisasa tozalaka tobika kana mukolo na mukolo batata babimaka basi sacrifia déjà bandima ke ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boye bi ya ba hopito na biso ya ba nda kuto vandaka. Siko bato babimaki wana, babimaki bake isika mabete, babimaki kokendiko yibate, babini na tongo makasi pona komoluka. Na kati na moluka na bango, likame komeli bango ezate ke, bada komona likama ngo ezaki koyaba, boi kokima. Ekweli bango bu tibitema, pasi o bango bada kokendiko luka, osilisa eni se multiplie fwa 10, fwa 100. Bango bada kokendiko luka, petetre bana bazo waka mwa lipa, me lelo bana na bakomi ba orfelin, lelo banana bakomi bazanga bandeko oyo pasi bakisa misu koleka.
Si la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent tout est kaka nos enfants et kolala.
Bonjour papa, bonne journée maman.
Nyonso wana to bosana. Et bile ya babo timo ekuta kabiso déjà na ki cherche kaka pona bana. Ba effort nyonso parce qu'il faut batanga. Po balia balata, biso sentire sitokanga. Pona ebele mama yimokonde akoma pe tata.
epa misusu bayaya pona baliki na bango bandima kotikala na musuni ya bata. En cet instant, Pinzolizo quitta son kokata. Bandima kipo bazonga. Liwa ebete li bango ngonga. Oyo mutaluni ndi abukaka. Mais si bazala kikolo na bomo ya mabota na bango kati ya mulukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien ekoma ya ba emotion. Ba famille batikali na tension. Okama batu babimaki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourde à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'abnégation pour payer les loyers, dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekotana kaka tous des hypocrites. Kin et l'équipe partout, ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na yimu susu ya kitoko ezali kuna oh, malheureusement to zalana ta ya kubeta awate. Alors toyebi ke musique to komi kokoma na suka resto yebi ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboko na biso tililo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona yelingi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour au commissaire au business na yo comment ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunyon ça a sala likambo po azo li futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience mi solo ezali penza eloko tozo ko kima mbango sima na yango te soki nga na gagner lelo et que bande ko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir ko zo na nga wana et ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liété mopao et consort mais biso souci zali nanu que musique au tozo ko sala message au tozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi et sengeli to ko mape wapi soki wana to atteindre ngo eza parmi biloko ngana lo ba véritablement na gagner na ngo soki siko ezali etali ni solo soki ina sima ah wana ndiko zala ezalo ko la litabisi mais gain na nga ya mutu eza nke to koma na dikambo mo bo mutu afani ya lobite soki ngana zali tata esenge na kibo tata na ngana zala ka boye soki na zali jeune fille lenge mwati il faut na zala ka boye gain o ya misolo ya mituka ni bembo e holanda e kokoma logique moko elandi ya lokola mutabwa ki libanga na kata mai po orozela teke vague salama vague holanda na onka kapasi si libanga si tuti mai deja
Mvuluzi 3.0 merci mingi hein lokola ondima ki kwa na mituna na biso to sepeli makasi na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balanda ki ulilo
na tondi obotondi mingi na komona ke ondimi ko yambangai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na ngai te ba yebi peut-être te to ke so musan te zo sala mais yo na munene na yo lobite te na ke ndoko zo ndeko na we na ki sai pa ya ba tuna tondi obotondi en tout cas na bengi ba tunyo so balanda ka VOA balanda ka bino na makambozo ko sala po bozali ko mema pe pote na bino eveil pe to réveil pe et na ko senga na bandeko nyonso ba yo ka message to zali ko apporter ba critiquer biso ba la ki sai biso pe o wapi non to simbite ekozala esengo pona biso to mona to ngenga biso nyonso elongo.
Merci mingi Mvuluzi 3.0 boko ekotala ba clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika Mvuluzi donc MVULUZI 3.0 Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi otika la malamu.
Ezala kibongo li solo katina langa nzembo Mvuluzi 3.0 na Marius Mounga. Awa ni États-Unis, ya Amerika mokondi ya polisi ya Metro Nashville, John Drake alubi, kinusika amuni nanute tina itindaki lenge mubali ya mibu tuku mibali na mwambe na kombo ya Andrew Hall kobeta masasi na iti ilu ya bakristu po na kubuma banabake bakilasi base basatu pe balakisi bamango basatu bubumiboye bozongiti lisusu na mesa awa na États-Unis boswani botalibongo bozalina minduki na ekolo eye ya Amerika to zongi na ekolo Kongo demokratike sika mabeli maningana ki mwa moke mokolo mwa yambo ya mposo na makasi ya 4.9 nzinga nzinga na virunga yangonde sukisi sango ya nabiso ya lelo tolobaki bongo sote sivili ya Lubumbashi esengi bulukiluki po na nzoto emonani na mai ya na vyundu pe baike ya bakambi ya Burundi pe ya ekolo Kongo Demokratike basololi mpo na bozongi ya bakima minduki matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bazalaki onzela ya Masini pe na Marius Munga mpo na sango eye tokutana lisusu na 20h30 mpo na sango esusu pe na basite internet na biso pe rose sosovie walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.